O alcalde de Lugo, na inauguración do polígono industrial das Gándaras, o día 11 de marzo do ano 2011, é dicir, fai hoxe exactamente 4 anos, lle pediu ao presidente da Xunta un esforzo para que o precio do solo non dificultase a implantación de novas empresas nese polígono. 4 anos. E inauguran un polígono industrial en vísperas dunhas eleccións municipais, evidentemente, e agora, 4 anos despois, rebaixan o precio do suelo en víspera de outras eleccións municipais. Cando o señor alcalde leva demandando durante 4 anos que se rebaixe o precio para que, evidentemente, se incentive a instalación de novas empresas nese polígono. E esta é a realidade. Agora parece que redimiron o polígono industrial, que venderon todas as parcelas, o gallá se ese acerto, e o gallá esa venda de parcelas se traduza de forma inmediata no asentamento de novas empresas neste polígono industrial. O que sí é certo é que o Concello de Lugo inmediatamente adoptou o acordo, o saben vostedes, da bonificación do 50% do imposto correspondente para as empresas que solicitasen a súa instalación nese polígono. E, polo tanto, bueno, celebramos que se venda suelo industrial, celebramos, ou celebraremos, mellor dito, que se instalen novas empresas neste polígono, pero temos que decir que a medida, aínda que acertada, porque así o demandábamos desde este grupo municipal, nos parece extraordinariamente tardía. Que se poden producir movimentos especulativos en torno á venda de parcelas nese polígono? Bueno, eso verémolo de forma máis ou menos inmediata. É dicir, se eu compro unha parcela, unha parcela industrial neste caso, podo ter dúas finalidades. Unha, que sería a propia de instalar unha empresa da miña propiedade nesa parcela, ou dúas, ter a parcela e sacar a venda dentro de 3 anos ou 4, en cuyo caso, efectivamente, se estaría especulando con ese suelo industrial. A realidade vai nos demostrar que hai detrás desta venda de parcelas que se produciu nesta, en anterior semana.